Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 29. maja među ostalim možete čuti zašto je jeftina zabava istisla iz zecera društveno angažovane teme. Ana Martinoli, docentica Fakulteta dramske umjetnosti u Beogradu.
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje i to dokle.
Govorimo i o odnosu prema životinjama na Balkanu. Akademik i dramski pisac Dušan Kovačević osuđuje uvođenje slobodne likvidacije životinja.
Već kad likvidirate te nesretne životinje koje se vrte sa penzionerima oko kontejnera, onda fino moj predlog je da hvataju i penzionere i da likvidiraju istom trošku.
A u Crnoj Gori se više ljudi ima kućnog ljubimca, o čijem držanju te kuće prve lekcije.
No puno je primjera neodgovornih vlasnika četvoronožaca, ali i namjernog trovanja i zlostavljanja pasa.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije nešto manje od mjesec dana mještani Snagova kod Zvornika pronašli su masovnu grobnicu kada su započeli radove na novoj česmi. Pozvali su Institut za nestale osobe, čiji su stručnjaci ustanovili da je riječ o posmrtnim ostacima iz Drugog svjetskog rata. Istoričari tvrde da su prije u pitanju žrtve iz posljednjeg rata, a mještani su čak uvjereni da je riječ o Bošnjacima iz Podrinja. Ono što je malo kome jasno, prenosi Maja Nikolić, je da su tijela ponovno zakopana.
Mevlodin Ćosić bio je jedan od inicijatora da se u selu Snagovo izgradi takozvana Hajr česma, koja simbolizira dobro ono mjestu u kojem je izgrađena. Mevlodin je od ranije imao saznanja da se u Snagovu nalaze brojne masovne grobnice, no nitko ga nije želio slušati, a posebice ljudi iz Instituta za nestale osobe. Kada su izvođači radova došli, zamolio ih je da potkopaju na onom mjestu gdje su mu bratunčani srpske nacionalnosti rekli da bi mogla biti grobnica.
Da, to je sigurno 11. grobnica u okolini mjesne zajednice Snagova. Zamolili smo izvođača radova da zakopa na malog tom kašiku. On je zakopao i našao je na 30 cenata našao je kosti, tabakeru, kutio sapuna, aparat za brijanje.
Mještani su masovnu grobnicu odmah prijavili Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Stručnjaci iz instituta su odmah reagirali, iskopali tijela, ali već nakon nekoliko dana ponovno zakopali. Tvrde da se radi o žrtvama iz Drugog svjetskog rata. Leila Čengić, glasnogovornica instituta.
I tom prilikom otkriveni su posmrtni ostaci najmanje 15 žrtava, međutim nakon antropološkog pregleda skeletnih ostataka i procjene njihove starosti, te predmeta koji su pronađeni uz žrtve, velika je vjerovatnoća da nije riječ o žrtvama iz mandata Instituta za nestale osobe, odnosno da nisu žrtve iz proteklog rata, iz perioda od 92. do 96. godine, tako da s obzirom da je zaključeno da nisu iz našeg mandata, smatrali smo da jednostavno ekshumaciju ne bismo trebali nastavljati.
A stariji mještani, uglavnom povratnici, poznaju već desetljećima ovaj teren. Po njima je, s obzirom na promjene na konfiguraciji terena koje prije ovog rata nisu bile vidljive, nemoguće da se radi o žrtvama od prije 70 godina. Mevludin Ćosić.
Mislim da iza ovoga stoji prljava igla. Jedna velika prljava igra od strane vlasti.
Ipak postoje povijesni tragovi i zapisi da su na ovom području u Drugom svjetskom ratu nestali partizani, pojašnjava nam profesor, povjesničar Nazim Ibrahimović.
Jedna od mogućnosti je da su to kosti partizana, partizanskih ranjenika iz septembra 43. godine koji su tu zakopani, jer se tu jedno vrijeme kad su partizani držali Zvornik 43. godine nalazio dio glavne bolnice partizanske i u toj bolnici je bilo tifusara koji su još od Sutjeske, ranjenika koji su ranjeni na Vlasenici ili Zvorniku. Neki od njih su bili vrlo teško ranjeni i pri povlačenju partizana iz tog prostora prema Tuzli, oni su tu zakopani. Ekshumiranje posle rata nije izvršeno, vjerovatno su zaboravljeni.
No ni profesor Ibrahimović kao i mještani Snagova ne isključuje mogućnost da su ovo pronađena tijela Bošnjaka nestalih u proteklom ratu.
Moguće je čak i priča da su sa tim kostima pomiješane i djelomično kosti Bošnjaka iz prethodnog rata koji su se povlačili tim krajem iz Konjević polja, Kamenice, Srebrenice, Bratunca.
a u Zvorniku se još uvijek traga za tijelima oko 500 Bošnjaka. Hakija Smajlović iz Udruženja obitelji zarobljenih i nestalih osoba iz Zvornika smatra da se traženju nestalih pristupa veoma površno i da ni interesa za identifikacijama i otkrivanjima masovnih grobnica više i nema.
Jednu masovnu grobnicu još posle 2005. godine nismo pronašli. Ako već imamo 476 tijela koja još potražujemo, dakle vidite da je veliki broj još ipak treba pronaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Snagova, Maja Nikolić.
Uoči posjete premijera Aleksandra Vučića Sjedinjenim Državama, javnost se u Srbiji prisjetila slučaja braće Bitići. Riječ je o trojici američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. godine ubijeni, a misterija nije nikada rasvjetljena. S obzirom da je to jedno od otvorenih pitanja među dvjema državama, premijer Vučić je odlučio pomoć potražiti od ad hoc formirane komisije, na čijem čelu glavni odgovorni urednik televizije B92 Veran Matić. Time je, kaže Branka Mihajlović, predsjednik vlade stavio do znanja da nema povjerenja u državne institucije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je objasnio da je pozvao Verana Matića da se uključi u istragu ubistva američkih državljana albanskog porekla jer je, citiramo, pokazao rezultate u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije kada je podstakao značajan broj ljudi na saradnju. Nataša Kandić, dugogodišnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koji je pravni zastupnik porodice Bitići, za Radio Slobodna Evropa kaže da je trebalo ovaj slučaj izmestiti iz tužilaštva za ratne zločine, ali ne dati ga u ruke van institucionalne komisije.
Premijer je napravio grešku. Formiranje ili predavanje slučaja u ruke komisije, to će se svuda protumačiti kao nemogućnost da se ide kroz državne institucije. Taj slučaj mora ostati u okviru institucija. Još pre nekoliko godina se vidjelo da taj slučaj neće biti rešen u okviru tužilaštva za ratne zločine i da je potrebno da se imenuje tužilac koji ima kredibilitet, snagu, podršku i dobar policijski tim koji će to da reši. Nikakva komisija nije rešenje za bavljenje predmetom koji je u nadležnosti državnih institucija.
Glavni tužilac Vladimir Vukčević izjavio je ovih dana da ima nekih novih momenata u istrazi, ali takvih najava je bilo mnogo puta, pa je taj slučaj ipak ostao do danas nerasvetljen. Nataša Kandić kaže da se ceo slučaj spotakao o moćnog čoveka, bivšeg načelnika žandarmerije, generala Gorana Radosavljevića Gurija.
Uvijek je bilo zaštite, zato što je zločin vezan za taj policijski kamp u kojem su trenirali pripadnici specijalnih policijskih snaga kojima je rukovodio Goran Radosavljević Guri. On je stekao velike zasluge u vreme akcije Sablje, za vreme rata na Kosovu, rukovodio je operativnim poternim grupama koje nikada nisu bile jedinice o kojima se mnogo u javnosti znalo. To je bila prećutna zaštita kao u slučaju svih generala, tako i u njegovom slučaju. Na suđenjima se general Radosavljević pojavljivo u svojstvu eksperta svedoka. Vidjelo se da tu postoji jedna čudna familijarnost između sudija, tužioca i eksperta.
Slučaj Bitići je slučaj klasične likvidacije od strane policije. Tri brata su najpre pritvoreni jer su ušli u tadašnju Jugoslaviju bez potrebnih dokumenata da bi bili odvedeni u obližnje selo i likvidirani. Njihovi posmrtni ostaci nađeni su u masovnoj grobnici u Petrovom selu. Predmet se već godinama nalazi u tužilaštu za ratne zločine. Dvojica policajaca kojima je suđeno oslobođeni su i to je sve što je učinjeno. Bio bi to samo jedan u nizu slučajeva iz vremena kada je život jednog Albanca bio tako jeftin da se u to nisu umešale Sjedinjene Američke Države. Premijer Vučić, valjda zarad smirivanja javnosti, izneo je kao važnu činjenicu koja treba da pokaže besmisleno zločina, da je njihova namjera bila spasavanje jednog Srbina.
Pošto ljudi kad čuju albansko ime kažu pa ubili su neke Albance. Ubili smo Albance koji su došli da spasu Srbina koji ih je molio da ga izvuku na teritoriju centralne Srbije. Mi smo ih stavili u zatvor 14 dana zato što nisu imali vizu za Srbiju. I onda smo ih umjesto da ih pustimo nazad odveli i ubili. Dakle, to je bilo pre 17 godina, a sva trojica su bili američki državljani. To je naš problem u odnosima sa Amerikancima i taj problem je na nama da rešimo.
O slučaju Bitići je Američki kongres pre dve godine doneo rezoluciju, a još jedna je inicirana ovih dana u kojoj se konstatuje da ništa nije učinjeno povodom tih ubistava. Slučaj Bitići je bio i pred radnom grupom Ujedinjenih nacija za slučajeve prisilnih nestanaka i specijalnim izvestiocem Ujedinjenih nacija za zaštitu istine i pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zašto je jeptina zabava istisla iz etera društveno angažovane teme? Koliko je tome doprinjela tabloidizacija javnog prostora i ima li ikoga da se tome suprotstavi? Je li satira posljednja odbrana od kontrole javnog prostora srbijanskih vlasti? Pitanja su koja je Milan Nešić postavio Ani Martinoli, docentici Fakulteta dramske umjetnosti u Beogradu. Bivša direktorica programa B92, u kom je provela 17 godina, nedavno je promovirala knjigu Kako napraviti dobar radio. Ona kaže da će brana sveopštoj tabloidizaciji ostati alternativni mediji.
Mislim da nijedno medijsko tržište, pa tako ni ovo naše, nije rezultat stihije, niti je rezultat samo odluka vlasnika, urednika i tako dalje. Mislim da jeste pitanje sadržaja, između ostalog i političko pitanje, kao što je i estetsko pitanje. Mislim da nije slučajno da na našem tržištu imamo radiostanice koje se samo bave zabavnom funkcijom. Mislim da je velika odgovornost na regulatoru, koji je morao da propiše veoma jasne kriterijume pod kojima vi možete da dobijete dozvolu, a koji se ne svode samo na da li ću imati novca da platim svakog meseca svoja dugovanja prema državi zato što sam dobio dozvolu, nego koje se odnose na kvalitet programa, na programske funkcije, na ciljne grupe kojima se obraćate, na potrebe publike, na razvijanje potreba publike. Dakle, ne može biti opravdanje uvek samo publika to traži. Hajde da damo publici nešto što možda nije svesna da bi želela i volela da sluša.
A kako gledaš na ta opravdanja upravo za plasman lakih sadržaja, stavovima tipa dajemo narodu ono što traži, to je ono što masa hoće i kako se to može čuti svuda?
Dakle, ovde stanice se bore za to da budu najslušanije, najomiljenije, ali niko se ne bori da pravi kvalitetan, dobar radijski program koji će slušalcima biti važan. Danas imamo slušalce kojima radio program koji slušaju uopšte nije toliko bitan. Ako jedna stanica nestane, zamenit će nekom drugom zato što su sve više manje slične.
90. godine su obeležile avangardne, mnogobrojne kultne emisije. Malo danas toga ima. Među posljednjim, da kažem, Mohikancima su sa svojom satirom Kesić i Državni posao. Zašto?
Pa izgleda da je to jedini način da budeš kritički raspoložen prema aktuelnoj političkoj sceni, a da to može da se toleriše, mada pitanje je to dokle. Mislim da malo smo se umorili, mnogi su odustali, mnogi su prosto počeli da smatraju da je previše borbe potrebno za nekakav premali rezultat.
Ali to znači da se jedino satirom može iskazati nekakvo nezadovoljstvo u javnom prostoru onime što se u zemlji događa?
Pa sad kad pogledamo, možda to tako izgleda. Mislim, ja opet kažem, moje iskustvo je da ja čitam neke vrlo kritički nastrojene tekstove, vrlo ozbiljne tekstove na različitim internet portalima, pa čak i u Vremenu, Ninu i tako dalje. Dakle, mislim da postoje zapravo izvori i mislim da postoji kritičko novinarstvo i postoji način da se o tome informišemo i da takve stvari saznamo, ali ono izgleda ne dobacuje daleko, pa nam se onda čini da je sad sve ostalo na Kesiću na Državnom poslu. Mislim, nije baš tako, ali ovo su vjerojatno najgledanije stvari, pa su nam možda zato tako u prvom planu.
Pa dobro, ali su se kritički stavovi mogli čuti u Utisku nedelje. Ali sudbina Utiska nedelje je onako bila prilično je tužna, nejasna, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo.
To je tačno, da. Ne znam šta bih dodala na to.
Da li je potpuno zanemareno svojstvo medija da radi na promovisanju tolerancije, prihvatanja različitosti i borbe protiv diskriminacije, zaštiti ljudskih prava?
Ne čujemo to često zato što mi se čini da mediji dalje kod nas imaju utisak da se tim temama može baviti samo na neke načine koji su, ako smijem tako da kažem, dosadni, tradicionalni, arhaični malo po svojim formama. To uopšte nije tačno. Dakle, prosto moje profesionalno iskustvo govori da su to teme kojima se možeš baviti na vrlo kreativan i originalan način. Tako što ćeš publici te teme približiti tako da ona shvati zašto su one njoj važne za svakodnevni život. Dakle, nisu to neke teme koje su od nas daleko, pa se sad njima moraju baviti samo ljudi koji su aktivisti, političari i tako dalje. Postoji prostor, postoje stanice koje kod nas, nažalost, sve manje, ali koje su koristile prostor koji su imale da se ovim temama bave, što kroz debate, što kroz kreativne kampanje, programske kampanje. Pa ja mislim da recimo B92 u proteklih 4-5 godina bio veoma aktivan učesnik i stanica koja je promovisala pitanja, pitanja tolerancije, stanica koja je imala jedina programske kampanje koje su podržale Nedelju ponosa, koje su podržale Idaho, koje su podržale recimo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. To je moje iskustvo profesionalno, ne mogu nažalost sad da navedem još neku stanicu i to je šteta. A s druge strane, ono što mislim da jeste problem jeste što javni servis ne prepoznaje neke svoje zadatke koji su vezani za ova pitanja.
Čuli ste Anu Martinoli s kojom je razgovarao Milan Nešić. Intervju u cjelini možete čuti u nedjelju 31. maja u programu Za Srbiju ili pročitati na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li Ministarstvo poljoprivrede Srbije izmjenama aktuelnog zakona planira ubijanje pasa i mačaka lutalica? Dok odgovorni iz resornog sektora vlade tvrde da to nije tačno, Udruženja za zaštitu životinja upozoravaju da se pripremaju izmjene aktuelnog zakona prema kojima će uhvaćeni psi i mačke, ako za 15 ili 30 dana ne dobiju nove vlasnike, biti ubijani. Udruženja su organizirala peticije protiv tog monstruoznog akta, a snažnim glasom osude ovakvih namjera oglasili su se i eminentni umjetnici Srbije. Sa reakcijama Branka Trivić.
Maja Andrijašević iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede za Radio Slobodna Evropa kaže da nije istina da će se novim zakonom dozvoliti slobodno ubijanje napuštenih kućnih ljubimaca.
Ne, to su samo dezinformacije kako razna udruženja žele da prikažu. Znači oni idu u prihvatilište za pse i mačke, kao i do sada.
To dakle tvrde u resornom ministarstvu. Međutim, Udruženje za zaštitu životinja Link Plus objavilo je predloge zakonskih izmena u radnoj verziji zakona koji našu sagovornicu iz ministarstva demantuju. Ako, kao što tvrdi Maja Andrijašević iz Ministarstva za poljoprivredu, nije tačno da će budući zakon dozvoljavati likvidaciju pasa i mačaka lutalica, zašto se onda važeći zakon menja i šta se u njemu zapravo menja? Na ovo naše pitanje ona odgovara da je predloženo da se u karantin mogu staviti proizvodne životinje, goveda, konji, svinje, ukoliko su zlostavljane ili im se ne zna poreklo. Naglašava međutim da se ni takve životinje, ako ostanu u vlasništvu karantina, ne smeju ubijati, nego samo prodavati. Najsnažniji glas osude mogućnog uvođenja monstruoznog ubijanja životinja uputio je akademik i dramski pisac Dušan Kovačević, koji sam brine o najmanje 10-20 pasa i 20-ak mačaka.
To glasi ovako: sve što vam smeta, likvidirajte. Sve što ne donosi dobit, sve što nije korisno, to likvidirajte. I to društvo tamo, ja ne znam koja je to nehumana organizacija i taj skup idiota koji to radi, ja ne mogu da upotrebim ni jednu bolju reč od toga, jer u ovom gradu postoji najmanje 500.000 ljudi, pričamo o Beogradu, koji brinu o životinjama, što svojim, što ovim jadnim napuštenim. Oni nikoga ne konsultuju, nikoga ništa ne pitaju. Taj skup idiota je rešio da donese svoj taj nekakav diskriminacioni zakon i da sve to rešava ubistvo.
I zamislite nazvati ga još zakon o dobrobiti?
Neće se to nazvati zakon o dobrobiti, to će se nazvati zločinački zakon o uništavanju svega što je dobro. A onda sam u kontekstu toga pomenuo penzionere, zato što većina penzionera u Srbiji ima primanje ili živi kao psi i mačke. I onda već kad likvidirate te nesretne životinje koje se vrte sa penzionerima oko kontejnera, onda fino moj predlog je da hvataju i penzionere i da likvidiraju istom trošku. Treba pokrenuti pravnu akciju i zaustaviti idiote da donesu zakon koji krši osnovna elementarna civilizacijska evropska prava. Mi ne donosimo evropske zakone. Mi donosimo zakone koji pripadaju u srednjem veku kad su mačke proglašene za veštice.
Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje Za Radio Slobodna Evropa kaže da je to, kao i mnoga druga udruženja širom zemlje, razgovaralo sa ljudima iz Ministarstva poljoprivrede, ali da su to bili sastanci forme radi. A što se tiče radne verzije izmena zakona o dobrobiti životinja, ona kaže da im je onemogućeno da iznose u javnost predložena rešenja.
Nama su zabranili da objavljamo uopšte taj nacrt, jer kao navodno nije konačan. Stvari, trebali smo istog trenutka kada smo i napisali sve ove primedbe naše da to bukvalno objavimo svuda. Taj nacrt ne definiše tako direktno tu problematiku, nego ostavlja mogućnost da se manipuliše tim i da se onda može lokalnoj samoupravi na određen način rešavati kako njima jednostavno to odgovara.
Ono što je vidno uznemirilo javnost i Udruženja za zaštitu životinja jeste predlog da se ukine zabrana uzgoja i ubijanja činčila i drugih krznašica. Prema važećem zakonu, ta zabrana stupila bi na snagu početkom 2019. godine. Naša sagovornica iz ministarstva tu inicijativu obrazlaže tvrdnjom da to nije zabranjeno u Evropi i dodaje:
jednostavno, proizvođači, farmeri i činčila žele da nastave da se bave tom proizvodnjom.
Ali to je potpuno minorna proizvodnja za ovu zemlju u celokupnom spektru. Pa oni smatraju, oni su lobi, naravno. Zašto bi država podržala taj lobi?
To nije minorna proizvodnja.
Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje demantuje ovu tvrdnju. Ona naime kaže da u Srbiji postoji vrlo mali broj farmi krznašica. Uprkos tome, dodaje, država je stala iza njih, dok istovremeno ignoriše više od 100 organizacija koje se bave dobrobiti životinja. Udruženje za zaštitu životinja Link Plus objavilo je informaciju da je delegaciju Udruženja Činčila, koje se zalaže za ukidanje zabrane ubijanja krznašica, još 2013. godine primio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i da je tema njihovog sastanka bila upravo izmena onih odredbi aktuelnog zakona koji je uspostavio zabranu gajenja krznašica. U trenutku kada je na stolu izmena zakona o dobrobiti životinja, Udruženje Činčila na svom sajtu se pohvalilo da je u predlog zakona ušla i njihova inicijativa iz 2013. godine. Besplatno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Crnoj Gori je uočljivo porastao broj kućnih ljubimaca, ali se, kaže Jasna Vukićević, nedovoljno primjenjuju pravila njihovog uzgoja u stambenim naseljima. S druge strane, svako malo osvanu naslovi o namjernom trovanju ili zlostavljanju pasa. Ali učesnici izložbe pasa u Budvi ipak su optimisti da se civilizirani standardi suživota sa četvoronošcima ipak usvajaju.
Psi mogu razumjeti oko 200 riječi, razlikuju sivu, žutu i plavu boju, a njihov njuh je razvijeniji od ljudskog i do čak 100.000 puta, zato mogu ne samo da slijede tragove, već i nanjuše ljudske bolesti poput karcinoma. To su samo neki od razloga za suživot čovjeka i psa, kaže Nikola Kotur sa Cetinja, čiji je najbolji prijatelj Ice.
A američki Stafford je onaj karakteran pas i veoma aktivan, što zahtjeva posebnu pažnju.
Koliko je star?
10,5 mjeseca.
I je li tačno da posle nekog vremena pas i čovjek počnu da liče i jedan na drugog?
Apsolutno. Mene sve, već sad kažu, znači, apsolutno, ne odvajam se, znači, od njega. Totalno sam se to posvetio njemu, jer taj pas me, znači, u potpunosti ispunjava, to je sigurno.
Što je najvažnije pri odgajivanju jednog ovakvog rasnog psa?
Znači, najvažnije je da se čovjek kad hoće, znači, da se odabere, znači, psa, da gleda prema njegovom nekom karakteru, prema obavezama, da ga ne zapostavlja i treba puno ulaganja. Najosnovnija je genetika psa što se tiče izložbe, a posle sve, znači, nadopunjavanje i ulaganje u psa. Za to treba odvit veliko vrijeme i posvetili smo se, kad se spremamo to za izložbu, po jedno 4 puta na dan, po jedno, znači, sigurno sat i po vremena, znači, provodimo, jer on je još mlad i to je blago kaskanje pored bicikla dok me naučaju ti zglobovi, to tek od godinu počinje, znači, da se trenira, e onda se posvećuje veća pažnja.
A da bi neki pas ušao u takmičarsku konkurenciju, osnovni preduslovi su da ima pedigre i da bude zdrav. Još je pregršt propozicija koje se moraju zadovoljiti da bi se psi takmičili za najbolje u svojoj rasi, sudija Pero Čelebić.
Ocjenjuje se eksterijer, ocjenjuje se kretanje i kako je pas spreman. To se ocjenjuje, sve zavisi od rase do rase. Posebno se ocjenjuju svaka rasa posebno.
Na domaćim takmičenjima su sve češći i inostrani učesnici. Dok fenira svoju pudlicu, Veronika iz Češke Ostrave pokazuje mnoštvo nagrada koje je njena pudlica već osvojila širom Evrope.
Everyday work, probably, and you know...
Najvažniji je svakodnevni rad sa psom i svakako njegova genetika. Dakle, posvećenost psu, dobar trener i najviše od svega rad. Mikaela iz Poljske je odgajivačica pasa već 5 godina.
I agree with my colleague Veronica.
Slažem se sa koleginicom Veronikom. Naučila sam o psima i pasminama da je dresura presudna ako hoćete da vaš rasni pas bude među najboljima. Znači svakog dana naporno trenirati sa psom, a za prve nagrade je apsolutno presudna i nasljedna osobina. Iz Srbije se u Budvi takmičio i šampion u kategoriji njemački kratkodlaki ptičar.
Bojan je vlasnik, a Leo je pas.
Iz Gornjeg Milanovca.
Za sad je šampion i mladi, zreli u Srbiji, pa smo došli ovdje u Montenegro da vidimo kako ćemo da proći.
Odgajivačica iz Češke.
We are breeders, so we care about the breeders. So
mi smo odgajivači pa imamo uvid samo u oblasti rasnih pasa, ali kod nas u Češkoj ljudi zaista vole životinje i mnoge porodice žive sa domaćim životinjama. Ljudi u gradovima posebno vole pse i mnoge familije ih imaju. U Crnoj Gori posljednjih godina raste broj onih koji se odlučuju za psa kao kućnog ljubimca, a osnovana su i mnoga udruženja njihovih ljubitelja. No puno je primjera neodgovornih vlasnika četvoronožaca, ali i namjernog trovanja i zlostavljanja pasa. Kinološki sudija Pero Čelebić pa kaže da je više pozitivnih primjera našeg odnosa prema kućnim ljubimcima.
Mislim da je to u pozitivnom smislu svake godine sve više izložbi, više kućnih ljubimaca, dolaze stranci, tako da mislim ta kultura polako i kod nas dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne dešava se tako često posljednjih godina da Amerika povuče neki potez koji širom svijeta dočekaju s aplauzom. A upravo se to desilo s podizanjem optužnice za korupciju protiv 14 visokih dužnosnika FIFA. Ovaj potez u svjetskim medijima napokon stavio Sjedinjene Države na pravu stranu. Ovo je prvi američki potez koji je pozitivno odjeknuo na svim stranama svijeta osim u Rusiji. Novine su prepune pohvala za pravosuđe Sjedinjenih Država. Prema parazitima u FIFA koji su pokupili milijone dolara koristeći svoj utjecaj ne treba imati milosti, piše u uvodniku Timesa za Južnu Afriku. Komentator dodaje da će Amerikanci učiniti svijetu veliku uslugu ako FIFA bude prisiljena da konačno počisti svoje dvorište. Fudbalski komentator TV kanala Fox Sports Australia Simon Hill svoj komentar počinje riječima God bless America, objasnivši kako je najveća ironija u svemu to što je država koja je najmanje prihvatila nogomet imala hrabrosti stati u kraj malverzacijama i završila utakmicu protiv korumpiranih dužnosnika Svjetske federacije. Profesor sa Tartu univerziteta Daniel Dresner u svom tekstu za Washington Post uspoređuje potez američkog pravosuđa sa najboljom vanjsko-političkom akcijom. Ovo je jedan od događaja koji ti pokažu zašto je Amerika najbolja zemlja svijeta nakon serije skandala i ekonomskih stagnacija, kaže Dresner. I tako se ređuju pozitivni komentari širom svijeta uz poneki disonantni ton. Ruski predsjednik Vladimir Putin je optužbe protiv FIFA-inih dužnosnika usporedio sa slučajevima Edwarda Snowdena i Julian Assangea. Ostali su smanje teorija zavjera poput Noe Feldmana koji za televiziju Bloomberg kaže da su Amerikanci prekoračili svoje nadležnosti. On dodaje da se naveliko šuška kako Amerikanci ovom akcijom zapravo pokušavaju preuzeti utjecaj u svjetskom nogometu. Sa tom tezom saglasan je i Jim Pagels, koji kaže kako mu je zlo od licemjerja u svijetu. Isti oni koji su do juče kritikovali Sjedinjene Države za njihovu ulogu svjetskog policajca u Iraku, sada se utrkuju da pohvale Američko ministarstvo pravosuđa za ulogu u razbijanju korupcije u FIFA, piše on. Konačnu ocjenu američke akcije bit će moguće donijeti tek narednih sedmica, kada se vidi koliko je efekta imala na sređivanje stanja u Svjetskoj nogometnoj federaciji. Ono što je vidljivo sad i odmah jeste medijska dobit za američki imidž. Niko ne priča o zemlji koja čini malo ili nedovoljno u nekoj od svjetskih kriza. Niko ne pominje dronove i bespilotne letjelice, niti zveckanje oružjem. Govori se samo o tome da su se zupčanici američkog pravosudnog sistema naoštrili i krenuli u akciju. I za većinu je to ništa drugo do jako dobra vijest. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.